Бишкекте түшкү саат 1 ООДА саттык. Бүгүн 13 июль күнгө жума, сиздер Азаттыктын түшкү жарым сааттык программасын тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Айзада Касмалиева, кутман күнүңүздөр менен. Оолу жарым саатта сөз болчу темаларга кыскача токтолуп кетсек, Кыргызстанда демилгелүү топ атандаш муфтият түзөбүз деген сунуш менен чыкты. Алар муфтияттын алдында боз үй тигүү аракетин көрүп жатышат. Туристтик сезондон улам Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинде кечкисин эл көбөйүп, чек арадан өтүүдө айрым кыйынчылыктар кездешүүдө. Грузияда оппозициячыл маэстро Цвеганалы колунда жокторго тартабыз деп чет өлкөдөн ташып келген миңдеген спутник антенналары конфискацияланды. Кыргызстанда чоң кишилердин зомбулугуна кабылган балдар көбөйдү. Жыл башынан бери Бишкектеги бир эле бейтапканага запкы көргөн 29 бала түшкөн. Жалал Абадта каражаттын жоктугунан 11 мектептин курулушу токтоп турат. Мектеп жетишсиздигинен бир орунга 2 бала отуруп калган учурлар бар. Программабыздын соңунда чоң алайдын эң алыскы 6-7 ай кыш кетпеген жеринде ары баккан алгачкы балчылекчи Эркинбек Каримбеков менен болгон кызыктуу маекти сунуш кылабыз. Андыктан биздин толкундан четтебеңиздер. Ал эми азыр болсо кеп кезеген кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызына узатсам, ал соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат. Атандаш муфтият түзүүнү каалагандар боз үй тигүү аракетин улантып жатат. Бишкекте Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын имаратынын алдында атандаш муфтият түзүү боюнча демилгелүү топтун өкүлдөрү кечээден бери боз үй тигүү аракетин улантып атат. Кабарчыбыздын маалымдашынча, тартип коргоо органдары күчөтүлгөн тартипти кайтарып уруксат бербей жатат. Демилгелүү топтун өкүлү Жубарбек Ажы Тойчубеков атандаш муфтият түзүлүп, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өткөнүн, муфтийдин милдетин аткаруучу болуп Рустам Ажы Жумагулов дайындалганын Азаттыкка билдирген болчу. Азаттык аталган комиссиянын төрагасы Абдылатиев Жумабаевге кайрылган анда ал мындай маалыматты четке какты.
Бизден каттоодон эч ким өткөн жок. Бизден каттоодон өтүшү да мүмкүн эмес андай нерсе. Алар бизге ошондой бир нерсе жасайбыз деп кайрылган. Биз ушундай кылып атабыз, муфти бизди укпай аткан дегенден. Анан мен айткам, жок, борбордук башкаруу бузулбаш керек. Андай болбойт деп биз жооп бергенбиз аларга.
Атандаш муфтий болду деген Рустам Ажы Жумагулов 2010 жылы 3 ай муфтий болуп иштеген. Мусулмандар диний башкармалыгынын азыркы башчысы Чубак Ажы Жалиловго каршы топтор чыгып, анын кызматта отурушу толук мыйзамдуу эмес экенин айтып кетишин талап кылышууда. Ажы Жалилов дооматтарды четке кагып келет. Дүйнө жаңылыктарынан Сирияда 200 ашуун киши набат кетти. Оппозициядагы активисттердин маалыматына караганда Сирия өкмөтүнүн аскерлери танктардын жана тиги учактардын коштоосунда Хама чөлкөмүндө операция өткөрүп 200 ашуун адам набат кетти. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары уюму кыргын Тремс айылында болгонун кабарлады. Козголоңчулардын лидери Абу Махаматтын айтымында армия тиги учактарды, танктарды жана ракета аткычтарды тараткан. Мамлекеттик саана агенттиги ал айылда куралдуу күчтөр менен террористтердин тобу кагылышканын айтып, канча киши набат кеткенин кабарлаган жок. АКШ Иранга каршы жазаналардын жаңы тобун киргизет. АКШнын финансы департаменти Иранга каршы санкциялардын жаңы тобу киргизилип жатканын жар салды. Бул жолу камсыздоочу, мунай жана жүк ташуучу 50 ашуун компания бутага алынган. Мындай чара менен Вашингтон ядролук жайларына эл аралык инспекторлор кое бербей жаткан Ислам Жумхуриятына кысым көрсөтүүнү көздөдү. Жаңы санкцияларга ылайык кара тизмедеги компаниялар АКШдагы эсептерин колдоно алышпай, чыналар менен финансылык операцияларды жүргүзүүгө тыюу салынат. Батыш чек арандын атомдук программасы курал жасоону көздөйт деп шектенсе, Иран бийлиги аны четке кагууда. Пакистан президентинин иши кайрадан кароодо. Пакистандын жогорку соту президент Асиф Али Зардаригге каршы козголгон коррупция боюнча кылмыш ишин кайрадан ачууну премьер министрге буйруду. Сот премьер буйрукту аткарууга милдеттүү деп катуу эскертип 25 июлга чейин убакыт берди. Өткөн айда мурдагы өкмөт башчы Юсуф Реза Гилани соттун чечимине баш ийбей койду деп кызматтан алынган. Зардаригге каршы иш 2007 жылы ал кездеги мамлекеттик башчы Перевез Мушарафтын мунапысы менен кыскартылган. Кийин сот ал мунапыс мыйзамсыз болгон деп чечкен. Өкмөт президенттин кол тийбестигин жүйө келтирип ишти кайрадан ачуудан баш тартып келди. Зардари өзү кылмыш ишинин артында саясат турганын ырастап келет. Кыргызстан соңку 2 жылда четтен эң көп жардам алган. Кыргызстан 2010-2011 жылдары четтен 864 миллион долларга жакын жардам алган. Бул андан мурунку 9 жылда сырттан келген каражаттан да көптү кылат. Мындай маалыматты бүгүн тышкы иштер министрлигинин саткачысы Асен Исаев журналисттерге билдирди. Кыргызстан 2010 жылы оор окуяларды баштан өткөрдү. Апрелде бийлик күч менен алмашкандан кийин июнь айында өлкөнүн түштүгүндө этностор аралык ийле жаңжал болду. Курорттук аймактарда уюшма кылмыш топторго каршы чаралар көрүлүүдө. Ички иштер министрлигинин билдиришинче, Ысык Көлдө курорттук эс алуучу жайларда уюшма кылмыш топторду тыюу, алардын арамак жана адалдоо жолдорун бугуу боюнча комплекстүү чаралар көрүлүүдө. Мындай иш-чаралар туристтик сезон бүткөнгө чейин уламакчы. Кыргыз бийлиги былтыр февраль айында уюшма кылмыш топторго каршы айоосу күрөш жарыяланганын билдирген. ИИМдин уюшма кылмыш топторго жана коррупцияга каршы күрөш башкы башкармалыгынын жетекчиси Калыбек Сатыбалдиев азаттыктагы маегинде күрөштүн натыйжасында мындай топтор тыйылып калган деп кабарлаган болчу. Айзада.
Күндүн соңку кабарлары менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми акчанын курсу кандай болуп жатат, маалымат бере кетели. Улуттук банктын билдиришинче АКШ доллары 47 сом 15 тыйын, евро 57 сом 60 тыйын, рубль 1 сом 44 тыйын, казак теңгеси 31 тыйын болду. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда демилгелүү топ атандаш муфтият түзөбүз деген сунуш менен чыкты. Алар муфтияттын алдында боз ий тигүү аракетин көрүп жатышат. Ал жерде азыр биздин кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев дагы жүрөт. Биз ал менен азыр түз байланыштабыз. Зайырбек, канча боз ийтикте канча киши жүрөт, анан кимдер жүрүшөт ал жерде?
Рахмат Айзада. Бул жерде негизинен азыр боз ий тигүү аракети кечээден бери болуп атат. Маселен, азыр мага демилгечи топ өздөрүнүн боз ийин көрсөттү. Алар ошо боз ийди муфтияттын алдына тигишмек экен. Бирок аларга ошо шаардык бийлик, тагыраак айтканда 1-май райондук администрациясы, ошондой эле укук коргоо органдары боз ий тигүүгө уруксат беришкен эмес. Тагыраак айтканда, бул адамдардын саны менин көрүшүмө караганда бир 10 чакты адам. Булар өздөрүн демилгелүү топ, муфтият атандаш топ түзүү боюнча демилгелүү топ деп атышат. Алардын айтымында мындан башка дагы бир топ мүчөлөрү бар, жер жерлерде да мүчөлөрү бар деп айтып атышат. Анан дагы айта кетчү нерсе, бул жерде азыр милиция кызматкерлери, бир 20 чакты милиция кызматкерлери байкоо салып турат. Негизинен алар ушу муфтияттын оозунда дагы, көчөдө дагы, ушу айланасында турат. Алар негизинен коопсуздукту камсыз кылып турганын айтып атышат.
Негизи эле ошол боз үйдү тикип жаткан кишилер бул өздөрүнүн аракетин эмне менен негиздеп түшүндүрүп жатышат? Алардын оюндагы калдың да сүйлөшүп.
Алардын аракетин түшүндүрүп атышат, өздөрүнүн аракетин түшүндүрүп атышат. Алардын айтымында азыркы муфтият, тагыраак айтканда расмий муфтият, Шоога Жалилов башында турган диний башкармалык өзүнүн ишин чабал кылып көрсөтүп атат. Эч кандай бир активдүү бир мусулмандардын талаптарына жооп бере тургандай иштерди алып барбай жатат. Ошондуктан биз баягы альтернативдүү муфтият түзүп, биз баягы мусулмандардын талабына жооп бергенде иш алып барабыз деген демилге менен чыгышкан экен.
Буга чейин ошол жаңылыктарда бул атандаш ошол муфтият эч кандай каттоодон өткөн эмес деп түшүндүрмө берилип кетти. Бул боюнча дагы алар кабардар бекен?
Алар өздөрү дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга кайрылышкан экен. Булардын айрымдарын айтканына караганда, ошол дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия макулдугун берип, буларды колдоого алып, силердин ишиңер мыйзамдуу деп айткан. Бирок ошол эле кезде белгилеп кетүүчү нерсе, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Адилет Жумабаев бизге берген маегинде булардын аракети баягы колдоо таппаганын, негизинен борбордук башкаруу бузулбашы керектигин билдирген болчу.
Ушул тапта азыр муфтиятта бар экенби өзү Чубак Ажы Жалилов? Ал жерден дагы кимдердин пикирин уга алдың?
Чындыгында бүгүн муфтияттын өзүнүн ички эрежеси боюнча жума күнү болгондуктан, бүгүн жума намаз, ошондуктан булар жума күнү дем алыш күнү деп эсептелет. Ошондуктан расмий адамдарды мен жолуктура алган жокмун бүгүн муфтияттан.
Рахмат Зайырбек, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду. Биз окуянын өнүгүшүнө көз салып турабыз. Кечки программаларыбызда толугураак маалымат угасыздар. Туристтик сезондон улам Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинде кечкисин эл көбөйүп, чек арадан өтүүдө айрым кыйынчылыктар кездешип жатканы айтылууда. Ал жерде биздин кабарчыбыз Улан Асаналиев барып жеринде жүрөт. Биз менен ал азыр түз байланышта. Улан, азыр чек арада эл көп бекен?
Азыркы учурда чек арада анчалык деле элдин көптүгү байкалбайт, бирок ошол жердеги өткөрүү пунктунда иштеген асилердин айтуусу боюнча, негизинен элдин массасы кечки саат 10-12 чейин топтолгондугун айтышууда. Себеби ошол убакта Алматыдан чыккан автобустардын көпчүлүгү ошол жерге келип, туристтердин көп санда болгондугу ошол себеп менен түшүндүрүлдү.
Кандай кыйынчылыктарды айтып атышат? Өтө албай атыштырбы? Канча убакка чейин ошол кезек күтүп туруп калып жатышат элдер? Негизи эле кантип өтүп жатышат?
Бул жерде андай эле кыйынчылык жок экен. Негизги себеп туристтердин санынын көп болгондугунда жана бир моментте көп сандагы автобустар менен келип калгандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Казак тараптан машиналарды көп убакытта кармап турат деген да маалымат бар эле, бирок аны карап көрсөк бул негизги стандарттык процедурага жатат экен. Анткени ар бир машинени Казакстандан кирип чыгып жатканда текшерүүгө ошончо убакыт талап кылынат экен. Бул жерде бизге ошол жерде ак жол чек ара постунун жетекчиси полковник Абдалы Дүшеев дагы айтып берди. Бул негизи стандарттуу процедурага жатат. Андай деле казак тараптан же болбосо кыргыз тараптан атайлап же болбосо кыянаттык кылуу менен машинелерди кармоо эч байкалган жок. Бул стандарттык процедурага жаткан нерсе деп билдирди.
Элдин өзүнүн ою кандай болуп жатат? Алар эмне деп жатышат бул нерсе боюнча?
Казак тарапка өтүп ошол жердеги чек арада өзүнүн кезегин күтүп турган таксистер менен да маектешип көрдүк. Алардын айтуусу боюнча да бул эми стандарттык эле нерсе дейт. Андай деле көп кыйналган жокпуз. Негизинен ошол кечкисин көп машина чогулган, ошол убакта кичине кыйналуу болот дейт. Андан башка өтө деле оорчулук болгон жок деп айтышууда.
Кыргызстан тараптан кандай өтүп жатышат Казакстан тарапка жарандап?
Казак тарапка салыштырмалуу кыргыз тараптан тезирээк өткөндүгүн айтышты. Себеби кыргыз тарапта казак тараптагыдай көп документ толтуруу жана анчалык машинелерди текшерүүдөн көп өткөрүшпөйт экен. Анан дагы бир себеби бул жерде көбүнчө кезек күтүп туруп калгандар бул Орусиянын жарандары экен. Себеби жалгыз гана ошол ак жол пунктунан Орусиянын жарандары өтө алгандыктан ошол жерге топтолуп калышат экен. Алардын айтуусу боюнча башка посттордон дагы орус жарандарын өткөнгө мүмкүнчүлүк берсе ошондо жакшы болот деп айтышууда. Себеби ак жолдон сырткары токмоктогу жана ак бекеттеги посттордон көп жактуу эмес болуп ал жерде жалгыз гана кыргыз жана казакстандын жарандары өтө алышат экен.
Ошондо эң көп дегенде канча убакыттан ал жерде кармалып жатышат? Канча убактысы кетип жатат жолго?
Ар бир машинени өтүүсү үчүн жеңил машиналарга 20 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин талап кылынат экен. Ал эми автобустар жүргүнчүлөр өткөнүнө ар биринде да ошондой 20 мүнөттөн болгондо автобустар 1 саатка чейин убакытка туруп калышат экен.
Рахмат, биз менен кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинен кабарчыбыз Улан Асаналиев болду. Биз болсо программабызды эл аралык баян менен уланталы. Грузияда оппозициячыл Маэстро телеканалы колунда жокторго таратабыз деп чет өлкөдөн ташып келген миңдеген спутник антенналары конфискацияланды. Анткени грузин бийликтери антенналарды куруу бекер таратып оппозициячыл саясатчылар элдин добушун сатып алгысы келет деп чектенет. Сөз Венера Сагындык кызында.
Грузиянын башкы прокуратурасы ушул тапта белгилүү миллионер, Грузиянын кыялы аттуу оппозициячыл бирикменин лидери Бидзиня Иванишвилинин артынан сая түшүп, элдин добушун сатып алыш үчүн дагы эмнени ойлоп табат деп иликтеп жаткан кез. Өткөн айда Иванишвилиге Тбилиси шаардык соту шайлоо эрежелерин бузду деп ири айып пул таккан. Анда да эмдиги жылы президенттик шайлоого катышам деп канат каккылаган Иванишвили калкка бекер сателлит телеантенна таратып, добуштарын сатып алууга далалат кылды деп күнөөлөнгөн. Эми Грузияга жаңыдан импортолуп келген миңдеген спутник телеантенналары чек арадан өтөө замат конфискацияланды. Аларды алып келген Маэстро телеканалынын уюштуруучуларынын бири Мамука Глонти, бийликтегилер ушуну менен токтоп калбай, эми оппозициячыл телекомпаниянын ишин токтотууга аракеттенет деп чоочулайт.
Менин оюмча булар эми биздин телекомпаниянын моюнуна ол чойгон айып тагып, биз аны төлөй албай жабылып калышыбызды көксөп калышты. Же бир болбогон шылтоо табышса, биз айып пул төлөөдөн баш тартышыбыз мүмкүн. Анда бийликтегилер биздин банк эсептерибизди жаап, ишибиз үзгүлтүккө учурайт. Мындай коркунуч реалдуу болуп калды.
Бейшембиде грузиялык укук коргоочу уюмдар Тбилиси шаардык сотунан ошончо миңдеген сателлит антенналарын тартып алууга мыйзамдуу негиз бере турган далил келтирүүсүн талап кылышты. Грузиялык адвокаттар биримдиги элге арзан баада таратыла турган антенналарды тартып алуу калктын маалымат алууга болгон укугуна кол салуу деп баалашты. Маэстро ТВ баш болгон бир катар оппозициячыл телеканалдар Грузияда сателлит антенна аркылуу гана көргөзүлөт. Өткөн айда Грузиянын президенти Михаил Саакашвили өкмөттү отставкага кетирип, өзүнүн саясий өнөктөшү, өлкөнүн ички иштер министри Вано Мирабишвилиге жаңы өкмөт түзүүнү тапшырган. Байкоочулар Саакашвили аны өзүнүн ордун басары башкы талапкер санап калды деп эсептешет. Грузияда ушул айдын октябрында парламенттик шайлоо өтөт. Эмки жылдын башына президенттик шайлоо белгиленген.
Грузиядагы кырдаал тууралуу Прагадан Венера Сагындык кызы баяндады. Биз болсо программабызды андан ары улантабыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
андан ким ташы ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми адам укуктары темасындагы баянга көңүл бурсак, жыл башынан бери Бишкектеги бир эле бейтапканага чоң кишилердин зомбулугуна кабылып 29 бала түшкөн. Жалпысынан канча бала кордук көрүп жатканын эч ким эсептебейт. Бишкектеги 3-чү балдар бейтапканасынын башкы дарыгери мындай кырдаал өлкөдөгү акыркы кризистик абалдан кийин күчөдү дейт. Теманы Азиза Култаева улантат.
Азыр ооруп атам, уйда эмес болчумун. Эптезин байкемдер видео болчу.
Атасынан токмок жеген 14 жаштагы бул өспүрүм кыз бир нече күндөн бери Бишкектеги 3-чү балдар ооруканасында жатат. Дене боюнда оорубаган жери жок. Эми араң кыймылдай баштаптыр. Биз барганда палатадагы апасы милиция кызматкерлерине көрсөтмө берип жаткан экен.
Кызы баш айланып, тамак ичпей жатат. Азыр врач көрүп, дагы дары жазып берди. Кечөдө дары кетиптир. Окуя болгон күндө мен жок болчумун, мен айылда болчумун. Окуя эмне мас салганында мас арак ичсе мен ушундай болупту. Мас болгон күндө ичсе.
Жанындагы палатада андан да кичине кыз жатат. Бети башы шишик, көк ала. Көчөдөн бейтааныш адам сабап кеткен. Сабады деп шектелген адамды бир күн мурда милиция таап, факт боюнча иш тергелип жатат. Бейтапкананын башкы дарыгери Талант Өмүрбековдун айтымында, мындай көрүнүш Кыргызстан эгемендик алган жылдары күчөп, бирок кайра азайып калды эле. Эми минтип соңку жылдары кайрадан көбөйө баштады.
Ана белгисиз адамдар болуп кеткен, улуу эже сурган, бирок булардын ичинен бир 30% очень анан мачиха деп жүрөт да. То есть өгөй эте, өгөй эне. Все таки ошолор тараптан урулган проблема бар болуш керек да. Эми муну силер журналисттер издесең, бизге мунун кереги жок да. Бизге балага жардам көрсөтүш керек.
Дарыгердин айтымында быйыл ооруканага чоң кишилердин зомбулугуна кабылган 29 бала келди. Алардын ичинде сексуалдык зомбулукка кабылгандар көп. Булар дээрлик катуу жабыркап, доктурдун жардамына өзгөчө муктаж болгон үчүн гана келген балдар болууда. Психологтор мындай жагдайды коомдун жашоо тиричилигине байланыштырышат. Психолог Айгүл Кызалакова төмөнкүдөй пикирин Азаттык менен бөлүштү.
30-40 чейин ата энелер көбүнчө урат. Атасы жок көбүнчө ошондой балдар. Анан гиперактивный балдар. Өтө кыймыл аракети чоң. Анан ата эненин кычырына тийет. Ата эне балдарына көп нерсени бере алышпайт. Анан алар өзүн өзү күнөөлөшөт. Адам өзүн өзү күнөөлөсө өзүнө эчтеке кыла албайт да, эч кандай зыян келтире албайт. Ошондо ошол агрессиясын башка бирөөгө жасайт да.
Адис мындай кырдаалдын түзүлүшүнө ата эне менен мамлекеттин ортосундагы алаканын жетишсиздиги, жаш үй бүлөлөргө мамлекеттик камкордуктун жоктугу түрткү болууда дейт. Деги эле мамлекеттин үй бүлө саясатындагы алишемдик келечек муунду жабыркатууда. Маселен, мамлекет төрөлгөн балага 300 сомдой каражат бөлсө, адам өлгөндө андан 10 эсе көп берет дейт психолог. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек. Алдыдагы теманы маек менен уланталы, үй бүлөдөгү зомбулук кайдан келип чыгып жатат? Соңку кездерде күч алган айтылган зордуктоо фактылары, өз өмүрүнө кол салуу көрүнүштөрү коомдо баалуулуктардын өзгөргөнүнөн кабар бербейби? Азаттыктан бул жана башка суроолорго философия илимдеринин доктору, социологиялык тармагында бир катар изилдөөлөрдү жасаган Адис Үмүт Асанова жооп берди. Ага кабарчыбыз Кубат Касымбеков суроолорду узаткан.
Соңку кезде ушу балдарга карата зомбулук күч алган айтылып, мындай төбө чашты тик тургузган окуялар тууралуу дагы маалыматтар айтылып келет да. Ошол эле учурда укук коргоо органдары айрым аймактарды зордуктоо кабылгандар дагы көбөйгөнүн айтып жатышат. Анан сиз коомдогу көрүнүштөргө себеп салган укмуштуу катары айтып өтсөңүз, ушу коомдо агрессия көбөйүп бараткандан кабар береби мунун баары?
Албетте, бул өтө чоң катаал суроо. Мына үй бүлөсүз жүзөшкөн балдар көбөйүп атат. Деги эле жалпысынан мына экономикалык деградация, мындайча айтканда мындай кризистер жалпысынан, анан адамдын руху ушунчалык мындай төмөндөп бараткандагы, мына ден соолуктар бузулуп, мына ошонун стресстери чыгуу жолу катары мындай ушу агрессия, зомбулук катары көрүнөт десек болот да эми. Ар үй бүлөдө өзүнүн себеби ар кандай. Албетте зомбулук мындай бирөөгө ушундай бир кара күч көргөзүү ушул адамзаттын жолунда ар дайым эле байкалууда, ар дайым интеллектуалдык күч, рух күчү жакшы жак ар дайым ушу кара күчтүн алдында келгенде, бирок ошол күч күрөшкөнгө аракет кылган интеллектуалдык күч. Эми азыркы учурда өзгөчө маалыматташкан коомдо көп мондай маалымат келип атат, тияктан бияктан, интернет, дагы башка массалык каражат аркылуу ушундай бир көрүнүштөрдү жөнүндө маалыматты көп угуп атабыз. Анын ар бир себептери ар кандай албетте, бирок жалпысынан үй бүлөнүн ролу азайып калгандыгы, анын өзү кризиске учурагандыгынын далили да бу деген.
Үй бүлөнүн ролу эмне себептен азайып жатат? Эмне үчүн начарлап атат? Эмне үчүн жана өзүңүз айткандай адамдын руху бир деградацияга кабыл атат?
Элден мурун ушу үй бүлө кантип түзүлүп атат? Кандай жол менен түзүлүп атат? Жаштар ушул үй бүлөгө даярдалабы, даярдалбайбы? Үй бүлөнүн бир укмуштай болгон касиеттүүлүгүн аңдашабы, билишеби? Мына сүйдүм күйдүм деп үй бүлө куруп атышат. Же алага чыгып үйлө жакшы көрүп калса, анан кийин анан орто жерде эки дүйнө, эки ар кандай көз караштар байланышып, анан бирин түшүнбөй, анан түшүнбөстүктөн жанагындай нерсе пайда болот. Стресстер ушундай бир зомбулук түрүндө, өзгөчөгүнө кара күчкө салып, кызыл камчылык, анан мына аялдардын кандай уураткан эркектер бар, билебиз аны, өзүнүн күчү менен коркутуп, үркүтүп дегендей. Анан үй бүлөнү, балдарды ушул үй бүлөгө даярдоо мамлекеттик иш катары караш керек да. Ал жөн эле бир эки акция менен бүтпөйт, анан ар дайым системдүү түрдө. Анан бул баары жалпысынан деги эле коомдо адам баалуулук, дөөлөт катары каралган коом ар дайым мындай бир жакшы бир көрүнүштөрүн көргөзөт, көрсөтүштөрүн көргөзөт.
Баалуулук деп айтып кеттиңиз, анан адам өмүрүнө болгон баалуулуктарды өзгөрдүбү деген суроо жаралып атат да. Мисалы өткөндө бир маалымат чыкты, 8 жаштагы баланы мисалы зордуктап өлтүрүп койду деген маалыматтар жанында. Адамдын өмүрү бааланбай калып атабы азыркы заманда?
Мындайда бир коомдон бир коомго өтүп атканда, бир системадан бир системага өтүп атканда ушундай бир кыйын заман келет да. Адам анын өмүрү, адамдын бир кандай бир касиеттери бааланбай калат. Бул жерде мындай бир ачык айкын материалдык бир кандайдыр бир көрүнүштөр бааланат да. Мисалы үчүн акча, же бир мансап, же бир башка нерселер да. Анан ушунун баарын көргөн, ушунун баарын байкаган, ушунун баарын сезген мына ымыраактайлар кичинекей балдардан баштап ушул өзүнүн бир эмелерин көрсөткөнгө аракет кылат да. Ушул бактысыздык, ушул момундай зомбулук, кайсы жерде зомбулук болсо бактылуу болот адам? Эч качан андай болушу мүмкүн эмес. Албетте деградация. Деградация мына могу капитализм башталганда жеке менчик, адамдар ар бирөөсү өзүн эмесин
максатын көздөп,
анан ошондо мындай жылаач материалдык расчет пайда болот. Сен мага, мен сага деген. А муну илгери эле манифест коммунисткая партия деген эмгегинде Маркс айтып келген.
Соңку кезирде күч алган айтылган зордуктоо фактылары, өз өмүрүнө кол салуу көрүнүштөрү, коомдогу баалуулуктардын өзгөргөнү жана үй бүлөдөгү зомбулуктун деги эле түпкү себептери туурасында Азаттыктын суроолоруна философия илимдеринин доктору, социология тармагында бир катар изилдөөлөрдү жасаган Адис Үмүт Асанова жооп берди. Ал менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин саламымды деген япон тилинде өткөзүм. Анан кээ бир сөздөрү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолор деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Эми билим берүү тармагындагы айрым проблемаларга токтололу. Жалал Абад облусунда каражаттын жетишсиздигинен 11 мектептин курулушу токтоп турат. Андан тышкары 30-40 жылдары курулган 28 мектеп кыйроо алдында. Облустагы иштеп жаткан 471 мектептин утурумдук ремонту 1 августка дейин бүтөт деп айтылууда. Мектеп жетишпегендиктен окуучулардын бир орунга 2 бала отуруп окуган күндөрү да болгон. Кепкезеги Рыспай Адыраимовда.
Облустагы 471 мектеп ушу тапта 80% утурумдук оңолду. Алар келаткан айда толук оңдолуп бүтөт. Анткени менен облуста курулушунан 6-10 жыл мурда башталган 11 мектептин курулушу токтоп турат. Аларды улантууга быйыл өкмөттөн каражат каралган эмес. Облустук усулдук борбордун директору Акылбек Токторсунов.
Аксы районунда Сузакта бар, Тогустар райондорунда бар да. Ушул мектептердин 80%га чейин курулуштары бүтүп калган. Эки кабат тең бүтүп бүткөрүп алынды турган же косметика ремонттору калган. Эми ушул мектептердин курулушун толук бүткөрүү үчүн областтын мамлекеттик администрациядагы райондук мамлекеттик администрациялар өкмөткө кат жазышып аракет кылып жашашып атат. Бирок мына каражат маселеси азыркы чейин чечилбей келип атат.
Бирок мындан сырткары 30-40 жылдары курулган 28 мектептин абалы да өкүнүчтүү дейт ал. Анткени Жалал-Абад шаары менен облустун Сузак базар курган Тогуз-Туру райондорунан орун алган бул мектептер балдарды окутууга жараксыз.
Авариялык абалда кыйроо абалы жеткен мектептердин саны да 28ге жетет да. Ушул мектептердин имараттарын капиталдык ремонттон жылдап өткөрүп, косметикалык ремонт жүргүзүүнүн жакшы натыйжа бербей атат да. Азыр ушул область боюнча 28 мектептин имаратын жаңы куруш керек.
Ал эми Нокин районуна караштуу Достук айыл өкмөтүндөгү номер 26 орто мектептин окуучулары быйыл а дегенде адамдардын жашоосу үчүн турузулуп, кийин мектепке айландырылган эски жайда билим алышты. Анын жанында пайдалуу чейрек кылым урда түптөлүп, а дегенде 3 анан 2 акырында 1 кабаттуу болору күтүлгөн мектептин курулушу качан бүтөрү белгисиз. Мурдагы директор Разия Токталиева 16 окуучуга эсептелген эски тар бөлмөлөрдө аргасыздан бир нече жылдан бери 25-30 баладан бала окууга мажбур болушкандыгын айтууда.
Бул мектеп 1969 жылы пайдаланууга берилген. Кийин ортодо бөлмөлөрдү бузуп, дубалдарын ачып, анан кийин класска ылайыкташтырганбыз. Бул мектепте азыр баланын саны 750-ден ашып, ар бир класстарда 29-30 бала окуп жатат. Биз квадрат метрин ар бир баланын санына эсеп кыла турган болсок, 16 бала гана окуш керек. Жаңы мектептин курулушу 1989 жылы башталган. Бүгүнкү күндө ошо биринчи этажыбыз эле бүтпөй турат. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө шарт өтө эле оор мектептерде. Жарык мисалы үчүн сол жактан тие турган болсо, бүгүнкү күндө гигиеналык талаптарга жооп бербейт. Жарык аркадан чөтөт, эч кандай доскадагы жазуулар дагы көрүнбөйт. Балдардын ден соолугуна бир жагынан, көрүү жагына дагы, угуу жагына, кабыл алуусу, жазуу жагына дагы шарт өтө оор болуп атат.
Санитардык талапка жооп бербеген эски мектепте жарык жакшы эмес, таза абанын айлануусу кыйын. Бир партада 3-4 бала отуруп окууга кыйын болгондугун окуучу кыз Камалбек кызы Айдайдан уктук.
Биз жазып атканда дайым эле тарыраак болот.
Мектептин жетишсиздигинен Достук айылындагы 250-дөй окуучу Таш Көмүр шаарына караштуу Шамалдуусай шаарчасына жайгашкан 3 мектепке бөлүнүп барып окууга аргасыз. Аталган айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Анарбек Юлдашев 1989 жылдан бери мектептин имаратын бүтүрүү өтүнүчү менен жогорку уюмдарга жылына 2 жолудан кайрылса да, улам артка жылдырылган убада берилип келаткандыгына күбө болгон.
Мектепке басыш баарына байланыштуу биздин азыр участкабыз Бакыт көчөсү 12-километр деген көчөбүз бар, ошон менен Сыдыков көчөсү бар. Ушул 4 участкадагы балдарыбыздын 220 окуучу Таш Көмүр шаарына караштуу Шамалсай шаарчасындагы номер 2-10 жана 8 мектептерде окуп жатат. Президентке кайрылдык мектеп маселеси боюнча. Ушул эле маселе менен жогорку кеңештин спикери Жээнбековго премьер министрге жооп каралып атат. Бүгүнкү күндө акча болот, буюрса быйыл болот деген маселе.
Рыспай Абдраимовдун баянын тыңдадыңыздар. Эми айыл турмушундагы кызыктарга кайрылсак, чоң алайдын эң алыс айылдарынын бири жаш тилекте балары баккан жалгыз киши бар. 6-7 ай кыш кетпеген жерде Эркинбай Каримбеков азыраак бал челеги менен таза нукура бал өндүрөт. Бал челек туурасында кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берсин.
Кылбайт атака, секин бирок унчукпайсың да, келсе делечи тыным тура бересиң.
Чакпайт.
Аарларынын сырларын түшүндүргөнчө Эркинбай аке бизге бал челектерин көрсөтүп кудуңдап жүрөт. Бала аарларын ал өзүнүн баласы сыяктуу эле карап мамиле кылып жаткандай тоюлат.
Бал челектин ичинде канча ары болот эми?
Миллион болот. 800 000 жетет сезонундачы. Суук болуп калды да. Ошон үчүн чабып коюшу мүмкүн да. Бул мындай болот да. Ушуга асал толтурат дагы үстүн печаттайт ага.
Сиз кантип аласыз?
Аны мен пычак менен кесип бетине.
Төгөспү?
Медогонго салам баягы. Аппарат бар да. Аппаратка батырып ал төгүлөт.
Чоң алайдын алыскы айылдарынын бири жаш тилекте Эркинбай Керимбековдон башка балчы киши жок. Бул жерде 6-7 ай кыш болгон үчүн буга чейин эч ким ары багып көргөн эмес. Ал уюштуруп жатканда дагы эч ким ишенген жок эле.
Мен деле ойлончу элем, бирок ошо 7-6 ай кыштап чыгат экен. Апрелден башталат да, апрель, май, июнь, июль, август. 5 айдын ичинде 1-2 жылуу болсо 3 тартам. Баягы жаңы уюшулгандыктан чагат экен дейт, чөптү жейт экен дегендери бар, түшүмдү начарлатат дегендери бар. Айылга анча мындай эгөөлөп ошондуктан сал ийинраак келип атканым ошол себептен.
Ошентсе да мурда кийин ары өстүрбөгөн жерде көнүмүш эмес адаттар болбой койгон жок.
Кошунам уюну чагып өлтүрүп, атыны чагып, анан атыны эптеп дарылап үкөлдөп алып калдык. Уйу өлдү, уйуну төлөп бердим. Милиция кошунам зоондо окуган экен, келди. Анан алар эмне демек эле, биз арыны камашыбыз мүмкүн, болбосо кошуналар келишип алгыла, биз эч нерсе дей албайбыз деп кетишти. Анан кошуна менен келишип эле.
Керимбеков Карпат пародасындагы ар багат. Учурда анын 50 бал челеги бар. Болбой калды дегенде андан жылына 200 000 сомдой пайда табат.
Чоңалайдагы бал челекчи жөнүндө кабарчыбыз Эрнест Нурматов айтып берди. Ушул менен түшкү жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнү алып барган Иназада Касымалиева. Биздин эфир толугунда жаңырган бардык баяндарды Азаттык Чекит KG сайтынан окуңуздар. Көрүшкөнчө, саламат болуңуздар.